kiitos, kun liityit mukaan Mieletöntä elämää podcastin taajuudelle. Kolme naista jakaa kokemuksiaan tietoisuuden laajentumisesta. Hei, tässä taas ollaan yhdessä ja vähän jatketaanko siitä, mihin viimeksi jäätiin. Me puhuttiin peloista viimeksi ja jotenkin päädyttiin jossain kohtaa kuoleman pelkoon ja nyt tuntui siltä, että voitaisiin jatkaa teemalla, aika isolla teemalla tämäkin, eli puhutaan kuolemasta. Pistääkö hiljaiseksi teidät?
No ei pistä kyllä hiljaiseksi. Eli sanoa, että sehän sopii. Mä oon havainnut koko mun elämäni ajan, että mulla on hyvin erilainen suhde kuolemaan kuin valtaväestöllä. Ja mä ymmärrän sen, että se johtuu siitä, että mun isovanhemmilla oli hautaustoimisto. Ja meille kuolema ei ollut läheskään semmoinen tabu kuin se monille muille niin kuin on, mitä mä oon sitten aina vähän ihmetellyt. Ja mä oon ollut aina halukas ja tuonutkin sitä kuolemaa teemaa. Milloin mihinkin rapujuhlia näin ja saanut kylmää rättiä naamalle, että Mari, ei, tämä on aihe, ei tästä jutella. ei saa näin. Onneksi on kääntynyt monissa tilanteissa myös niin, että on tunnistettu, että koska se on mulle helpompi puhua siitä ja hyväksyä ja neutraalisti suhtautua, niin mulle on tuotu myös ihmisiä, että voitko kertoa nyt tästä ja voitko, että jos vaikka vanhemmilla on ollut vaikea keskustella aiheesta oman lapsensa kanssa, niin onneksi mä oon saanut myös olla semmoisissa tukena. Mutta se johtuu siitä, että meillä niin kuin sallittiin, että se kuolema oli varmaankin niiden, en tiedä, se oli yksi varmaan tekijä, siis se, että isovanhemmilla oli se hautaustoimisto, mutta se on ollut jotenkin läsnä ja siitä on saanut puhua ja pienestä pitäen on saanut keskustella ja kysellä vanhemmilta.
Näkyykö se hei, jotenkin, miten se näkyy siinä sun lapsuudessa, kun siellä on se hautaustoimisto, niin oliko se niin kuin konkreettisesti jotenkin läsnä?
Ei se ollut, ei ollut enää silloin, kun mä synnyin, niin sitä hautaustoimistoa ei ollut. Mutta se oli tietenkin niin kuin, siellä meidän sukulaisten, kun se oli ollut niin kuin, että se tulee sukupolvelta toiselle. Okay. Että he olivat nähneet ja niin kuin, he olivat tehneet sitä, niin se oli enemmän sallittu. Paljon määrittelee myös mun suhtautumista kuolemaan se, että niin kuin, hyvin nuorena mä olin työpaikassa, jossa niin kuin näin sitä kuolemaa. Ja varmaan silloin kävinkin siis sitä kokemusta, että se on valtava lahja, minkä nyt ajattelen niin, että en varmaan silloin osannut olla niin kiitollinen, että sai olla semmoisissa tilanteissa mukana, missä tapahtuu syntymää ja kuolemaa. Se hetki, että se on ollut itselle niin todellinen se, että kun näkee, että siitä ruumiista lähtee se elämä pois ja sitten siihen jää se ruumis, niin on ollut itselläni ehkä helpompi suhde tai semmoinen jotenkin, että mä huomaan, että välillä menee tunteisiin ja ärsyttääkin se, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että mikä on ihan ymmärrettävää, että kaikki mikä syntyy, niin siihen samalla hetkellä myös liittyy kuolema. Että niin ihana kuin se ihana koiranpentu onkin siinä pari viikon ikäisenä ja se on niin täynnä elämää ja näin, niin se ei ole meidän käsissä, että jos kahden viikon päästä seurauksena onkin, että hän joudutaan luopumaan siitä ja se kuolemaan. Että kaikkeen, ihan kaikkeen, mikä syntyy, kaikkeen liittyy se kuolema. Että se on mulla lähempänä jotenkin ne kolikon kääntöpuolet siinä.
Joo.
Siinä. Mutta ei se silti helpota yhtään, kun lähiomaisten tai itse kohtaa, niin se on oma prosessinsa. Se ei varmaan helpota yhtään siinä kohtaa, kun se on itsellä kuitenkin käsittelyssä se kuoleman kohtaaminen. Mutta se on jotenkin, se kuuluu silti meidän kaikkien ihmisten elämään.
Hei, mun kiinnostaa tosi paljon, kun sä sanoit sitä, että kun sä oot kohdannut kuolemaa, että mitä siitä siirtyy pois? Voisit sä kertoa siitä tarkemmin? Nääks sä tai koet sä sillä kuoleman hetkellä, että jotain vapautuu?
No joo, kyllä mä sehän on mun kokemus, että musta siitä siirtyy se on varmaan se sielu, joka mä ajattelen, että jatkaa matkaa se todellinen minuus, missä on jo olemassa monia elämiä, niin se jatkaa matkaansa. Ja se on ihan koettavissakin, miten nopeasti se keho kylmenee. Et kun siinä ei enää ole sitä elämää, koska se elämä siirtyy ja jatkaa matkaa. Ja se keho kylmenee ensiksi ja sitten se maatuu.
Sä puhuit noista eläimiä, että kun on siinä, sillä niin kuin sielulla on eläimiä, niin ajatteleeko se jotenkin sillä tavalla, että on niin kuin useita eläimiä? Että sitten kun kuolee, niin siirtyy johonkin toiseen elämään vai johonkin toiseen tilaan tai mihin se niin kuin sun maailmassa menee?
Joo. Ainakin mulla on omakohtainen kokemus, että tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen elämäni. Siihen mä peilaan varmaan sen, että miksei, kun me ollaan kaikki samaa, niin miksei kaikilla muillakin olisi niitä useampiakin elämiä.
Joo.
Mitä te ajattelette?
No, mulle on ollut aina jotenkin mysteeri, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja sitten jossain vaiheessa mulla elämää oli sellainen vaihe, että mua kiinnosti tosi paljon buddhalaisuus. Ja mä jopa mietin, että oisiks mä lähtenyt jotenkin niinku suuntautumaan sinne suuntaan, koska se oli niinku uskonnoista sellainen, mikä resonoi mulle mun omaan niinku ajattelumaailmaan kaikkein eniten. Ja siinähän on ajatus jälleen syntymästä. Mutta se oli silloin myöskin ihan... Se oli niin kuin jollain tavoin niin kuin järjen tasolla ja tiedon tasolla olevaa asiaa. Ja mulle itselleni konkretisoitu jonkunlainen kuoleman jälkeinen elämä sillä, kun mun isä kuoli 5 vuotta sitten. Ja kuolemansa jälkeen isä alkoi ilmestymään mulle.
Okei.
Ja se oli mulle sellainen tilanne, että... Mä olin ihan, että mitä niin kuin tapahtuu? Että mulle ja onko tämä totta vai eikö tämä ole totta? Ja mä olin lukenut joskus aikaisemmin, että toisilla ihmisillä on sellaisia kokemuksia. Ja mä olin pitänyt aikaisemmin niitä kokemuksia ihan jotenkin höpönä, että ei tuommoista niin kuin olekaan. Ja sitten kun se tapahtuikin omakohtaisesti, niin siitä tuli mulle totta siitä asiasta. Että mitä tässä voi niinku olla? Miten se on edes mahdollista? Ja se avasi, se kokemus sen jälkeen mulle uudenlaisen tietoisuuden, en laajemman tietoisuuden siitä, että mitä muutakin tämä on kuin mitä me nähdään ja mitä me voidaan tälleen kokeilla ja niinku tuntea ihan näin käsin. Että on olemassa myös laajempi maailma, mitä voi niinku kokea, mutta ainakaan mä en näe. Mutta mä voin sen myöskin tuntea mun aisteilla.
Hei, kun sä kerrot tosta, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselle. Ja voisitko sä kertoa lisää siitä, että mistä sä tunnistit sen sun isän? Näikö sä hänet vai niinku, mistä sä tiesit, että se on sun isä?
Siitä, että mä tunnistin energian. Tämä on tosi vaikea selittää. Tälle ei taas oikein ole sanoja, tälle kokemukselle. Mutta mä tunnistin, aivan kuin isä olisi ollut mun vieressä. Tai meillä joku kulki rappusia pitkin esimerkiksi. Kukaan ei liikkunut mihinkään, niin joku meillä liikkuu. Ja meillä tapahtui erilaisia asioita. Mutta se on yleensä... Se on se energia,
joo,
mistä mä tunnistan. Ja sen jälkeen mulle on avautunut myös semmoinen, jostain syystä mun kohdalla tämmöinen elämä, että välillä kuolleet ihmiset ottaa muhun yhteyttä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä en pyydä ketään millään tavoin luokseni, vaan mä taas jälleen tunnistan, että hei, nyt tässä on joku energia. Tässä tapahtuu nyt jotain. Mitä tämä onkaan? Ja se energia saattaa olla vaikka huoneen toisessa laidassa. Että ihan kuin täällä olisi nyt joku henkilö. Ja sitten usein siinä tilanteessa niin mä vaan istun ja pysähdyn. Ja alan aistimaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä saan yhteyden siihen energiaan.
Mm.
Ja mä pystyn myös käymään keskustelua sen energian kanssa.
Wow.
Ja mä oon sitä kautta saanut paljon erilaista tietoa siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja mitä niille henkilöille, ketä he sitten onkaan, että mitä on sitten sen jälkeen tapahtunut. Ja usein niillä henkilöillä, tai mitä mä nyt voin sanoa, ketä he sitten onkaan, se energia sen kuoleman jälkeen, heillä on usein jonkunlainen viesti mulle. Tai se viesti voi olla joku sellainen, mikä mun täytyy kertoa eteenpäin.
Okei.
Okay. Ja sitten mä oon tehnyt sitä, että riippuen siitä, että kenestä henkilöstä on kysymys, ja jos se on joku sellainen, kenet mä tunnen, niin mä vähän itse aina yleensä aina arvioin, että voiko mä sanoa sille toiselle henkilölle, että tiedät sä, että keneltä tämä viesti niin kuin on. Niin toisissa tilanteissa mä voin kertoa, että tiedätkö, että mä oon kokenut tällaisen kokemuksen ja saanut yhteyden ja näin. Mutta toiselle henkilölle joskus mä puhun sen nimettömänä, sen viestin. Ja usein, kun se energia tulee, niin se... Mä kysyn usein aina sitten, että voiko mä kertoa, että sä olet käynyt, niin sieltä tulee aina myöskin selkeä tieto mulle, että voiko mä puhua hänestä vai en, ja miten mun kannattaa tää puhua.
Ja
tää on jotain mulle kanssa tämmöistä niinku uutta, ja tää koko maailma on mulle jollain tavoin uusi. Nää on mun niinku kokemuksessa olevia, mulle ei ole näihin minkäännäköistä niinku tieteellistä selitystä. Eikä mitään, että minkä takia tällä tavalla tapahtuu ja käy. Mutta mä oon joka kerran aina kiitollinen niistä kokemuksista. Että vau, että kiitos kun tulit. Ja usein niissä kohtaamisissa tapahtuu myös mun omaa kasvua. Eli usein he myös auttaa mua jollain tavoin siinä mun siinä hetkisessä elämäntilanteessa. Että ne on niinku vastavuorosia.
Mm-hmm.
Eli niin, miksi mä jotenkin halusin nyt jotenkin jakaa myös tätä kokemusta on se, että se on antanut mulle toivoa. Järjellä ja ajattelulla on semmoinen mielikuva, että tämän elämän jälkeen on jotain muuta.
Ja
sitten on lukenut kirjoista, mitä tämän jälkeen voi tapahtua ja mitä se mahdollisesti on. On tehnyt erilaisia harjoituksia, missä on päässyt niin kuin kokemaan jotain ykseyttä, jonkunlaista valoa tai muuta. Mutta mä en tiedä, onko se totta. Mutta nämä henkilöt, ketkä on muuhun kuolemansa jälkeen niin kuin ottaneet yhteyttä, niin se tuo mulle myös toivoa siitä, että se ei ole vain tämä elämä, mikä me tässä eletään, vaan sen jälkeen on jotain muuta, mistä ei ole vielä kokemusta.
Tuo on tosi tärkeää, että sä jaat tota, koska mä uskon, että sä et ole todellakaan ainut, jolla on tämmöisiä kokemuksia. Mulla ei ole tommosia, että ventovieraat ilmestyy mulle ja tulee energiana, mutta oman äidin kuoleman jälkeen, niin mä muistan semmoisen sunnuntai-aamun, kun makasin, sitten oli ihan muutama päivä hänen kuolemastaan ja makasin sängyssä ja mä tunsin äidin energian siitä, että mä tunnistan ton kanssa ton energian. Ja se oli hyvin lyhyt keskustelu, joka siis siellä mielen sisällä tavallaan käytiin, joku sanoi, että se on mielikuvituksen luomaa, voi olla. Ei silloin niin kuin merkitystä, mutta se oli hyvin todellinen se hänen siinä niin kuin visiittinsä. Mutta en ole niin kuin sen jälkeen kokenut mitään tuommoista, eikä kukaan mulle ole ilmestynyt. Että se ei selkeästikään ole mun... mä en ole siinä taajuudessa. Mutta voisin jakaa tavallaan semmoisia niin kuin mielikuvamatkoja. Jotkut sanoo, että näitä tämmöisiä regressiomatkoja. En mä tiedä, mikä niiden nimi edes on, mutta on niin kuin mennyt elämässä sinne omaan syntymään ja jopa niihin aikaisempiin elämiin. Ja ne on ollut todella niin kuin semmoisia merkittäviä. Että jotenkin jossakin aikataulussa ja jossakin niin kuin historian hetkessä käynyt. Ja nähnyt jotenkin ihan selkeästi siellä onko se sitten siellä mielessä, missä se on, en mä osaa sitä sanoa, mutta hyvin semmoinen kokemuksellinen, koska se on myös yleensä tunteikas reissu, niin se on tuonut näkyväksi sen elämän jatkuvuuden myös omalla kohdalla. Jotenkin siihen, että me eletään tätä elämää tässä nyt tässä kehossa ja sitten tämä keho jää, maatuu, niin kuin kuolleet lehdet pois ja se elämä kuitenkin jatkuu jossain toisessa muodossa. Et jotenkin se on tuonut mulle niin kuin sen, mä sanoisin, että tiedoksi tai tietämiseksi siitä, että ei ole pelkästään nyt tämä ja sitten kuopataan ja heippa, se oli siinä. Ja myöskin tiedätkö, sellaiset kokemukset, kun sä kohtaat ihmisiä. Se semmoinen tuttuuden tunne ventovieraan ihmisen kanssa menee mulla tähän kohtaan, että ihan kun mä tuntisin ton ihmisen entuudestaan. Mm-hmm. Ja jotenkin mä ajattelen ehkä niin, että meillä saattaa olla jotain aikaisemmista elämistä olevaa. Mutta eihän tätä voi oikeasti, en mä pysty todistamaan millään, eikä mulla ole mitään tarvetta todistaa, koska se on henkilökohtainen kokemus.
Mm. Ja se niin. On yksi semmoinen, niin kuin varmaan aika monilla meistä semmoinen kuitenkin yksi mysteeri, mitä jokainen haluaa ymmärtää. Ja on ehkä tärkeä myös luoda semmoinen oma suhteensa siihen, että mihin uskoo tai miten ajattelee, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja se, mistä te hyvin puhuitte, kiitos teidän tärkeistä kokemuksista, mitä jaoitte, niin se energia on niin valtavan suuri käsitteenä, kun me paljon käytetään sitä. Ja mun rupesi äsken, mun nauratti, kun mä että siitä on kaikkea tuulienergiaa ja kaikkea näitä. Niin ehkä se, että mistä sen tunnistaa, että se on just sun isä ja just sun äiti, niin se on varmaan se meidän niin kuin energian laatu. Että niinhän me tässäkin, niin kuin mä aistin, että toisella puolella on selkeästi Marian energiaa, toisella puolella selkeästi on Piin energiaa ja te olette laaduitanne erilaisia ja mä tunnistaisin teidät varmasti, kun me ollaan niin tuttuja toisillemme, niin myös silmät kiinni ihmisjoukossa sillä teidän energian laadusta.
Mutta niin kuin sanoit hienosti, myöskin palaan vielä tuohon, mitä Maria sanoi siitä toivosta. Että mä uskon, että se tuo sitä toivoa jotenkin jatkuvuudesta. Ja sehän meillä on, niin kuin, kun ollaan puhuttu siitä kuoleman pelosta, niin se hälventää sitä. Että okei, se ei ehkä vie pois sitä pelkoa siitä kehon menettämisestä. Mutta siitä jotenkin, että tässä elämässä on jotain pysyvää, että elämä ja kuolema ei ole vastakohtia, vaan syntymä ja kuolema on vastakohtia. Ja se elämä on aina. Mun maailmassa. Se virtaa siellä koko ajan. Ja sitten se pitää sisällään syntymiä ja kuolemia ja syntymiä ja kuolemia. Se on vähän niin kuin se puhuttiin joskus sitä puusta, että puu tuo ne lehdet ja sitten ne lehdet kuolee ja ne syntyy taas seuraavana keväänä uudestaan. Niin meillä ihmisillä se on jotenkin se sama, että me synnytään sitten uudessa lehdessä, ehkä siinä seuraavassa elämässä.
Ja ehkä se käsitteenä, mitä itsekin olen ymmärtänyt, että on saanut sitä märkää rättiä naamalle, että ei Mari, nyt ei jutella tästä teemasta. niin se herättää käsitteenä varmaan aika paljon se kuolema, kun se on niin lopullista. Jos me puhutaan irtipäästämisestä tai luopumisesta, niin sen jatkumona voi tulla tilalle nopeastikin uutta. Mutta kuolema on niin lopullista ja varsinkin kun me ei nähdä ja me ei pystytä jotenkin niin kuin todistamaan sitä, että no syntyykö siitä heti uusi. Sitten kun mä tällä sekunnilla kuolen, niin onko sitten heti seuraavalla sekunnilla mä synnyn uudelleen. Mutta joka hetkessä tapahtuu kuitenkin niitä molempia polariteetteja. Joka hetkessä tapahtuu paljon kuolemaa, joka hetkessä tapahtuu paljon uudelleen syntymistä.
Niin tavallaan joka aamuhan on uudelleen syntyminen. Mehän ollaan täysin tiedostamattomassa tilassa suurin osa yöstä. Mm-hmm. Ja me luotetaan siihen, että me aamulla herätään. Mm-hmm. Ja voi olla, että joku aamu me ei herätä myöskään. Mä haluaisin jakaa tähän vielä semmoisen oman kokemuksen. Mä oon osallistunut, ja itse asiassa Marian kanssa ollaan oltu yhtä aikaa kuolemaretriitissä. Monet ajattelivat, että vitsi vielä, tommonen retriitti. Vähän niin kuin kevyemmästä. Se oli itse asiassa tosi merkittävä. Ja mä halusin jakaa sen takia, että mulle se oli merkittävä siksi, että se ajatuksenahan toimii niin, että sä tavallaan jätät hyvästyt kaikille tälle tässä ihmisyydessä olevalle elämälle ja olet valmis kuolemaan. Ja kun sä päivän käyt läpi niitä asioita, mitä siellä sitten käydään ja kirjoitellaan kirjeitä ja sä käyt sitä omaa elämää läpi, niin sen päivän päätteeksi mä olin täysin valmis kuolemaan. Ja se oli niin kuin oikeasti se semmoinen tunne, että mä oon nyt tehnyt tilit kaikkien kanssa selväksi ja mä oon ihan oikeasti valmis lähtemään. Ja se oli todella todellinen tunne. Ja toki mä olin tosi iloinen sitten seuraavana aamuna, kun hengitin taas ja uusi päivä alkoi. Mutta se päivä näyttäytyi aivan toisenlaisena. Jotenkin aistit oli tosi selkeät ja kirkkaat ja maisto ruoan eri tavalla ja aisti ympäristöä. Et se oli vähän niin kuin voisi sanoa tietynlainen uudelleen syntymä sen, niin kuin sen retriitin ja sen niin kuin, kuoleman, tietynlaisen kuoleman läpikäymisen niin kuin jälkeen. Ja mua helpotti sen jälkeen tosi paljon kuoleman pelko, että puhuttiin, että pelkääks kuolemaan. Ja kyllä mä niin kuin edelleen siellä on, niin kuin puhuttiin, että tietyllä tavalla, tietyllä tasoilla se siellä varmaan on olemassa, mutta siitä hälveni tosi paljon pois. Koska kävi tavallaan sen elämän läpi. Oliko sulla, Maria, miten sä koit sen?
Se oli tosi tärkeä. Yksi kans mun merkittävimmistä retriiteistä. Ja mikä siinä mua puhutteli oli se, että käytiin siihen mennessä oma elämä läpi. Ja kaikki tärkeät tapahtumat, mitä elämässä on tapahtunut. Tuotiin ne näkyväksi ja sen jälkeen tehtiin myös niin kuin sen oman kasvun ja ymmärryksen kautta ja siinä pisteessä se jotenkin se hyvästien jättäminen läheisille ihmisille. Ja just tämä, niin kuin sanoit, kirjeiden kirjoittaminen, omien hautajaisten suunnittelu, muistokirjoituksen kirjoittaminen, kaikki tällaiset asiat. Sitä oli valmis silloin myös siinä hetkessä. Mutta mä olin siinä hetkessä sellaisessa elämäntilanteessa, että mulla oli myös sellainen olo, että mä oon tehnyt tässä elämässä jo kaiken, mitä täytyy tehdä. Se oli niin kuin jotenkin sellainen hetki, että kaikki on tapahtunut nyt tähän mennessä, mitä on pitänytkin tapahtua. Nyt mä olisin valmis täältä lähteä pois. Ja se oli myös hienoa silti syntyä seuraavana päivänä uudelleen, koska sitten kun me lähdettiin uudelleen luomaan siinä hetkessä tätä 2.0-elämää, niin sieltähän lähdettiin poimimaan niinku niitä, että mitä mä haluan sieltä vanhasta elämästä ottaa tähän mukaan, tähän uuteen elämään.
Ja mitä jättää.
Ja mitä, niin, että mitä jätän taakse. Ja sitten kun lähdettiin tutkailemaan sitä, että mitä sieltä haluaa ottaa, niin itse asiassa se oli niin kuin se pohja, mistä lähti ponnistamaan sinne uuteen elämään, tai mistä se kaikki se uusi elämä alkoi. Ja se oli tosi merkittävä hetki. Ja nyt itse asiassa, tämä on tosi hyvä, kun me tästä puhutaan, mä vähän aikaa sitten selailin kaikkia vanhoja vihkoja, mitä muut kotoa löytyy, kun on tehnyt muistiinpanoja, ja mä löysin sieltä myös sen kuolemaretriitin muistiinpanot. Ja mä kun selasin sitä ja aloin lukemaan sieltä niitä kohtia, että mitkä on sen mun niin sanotusti elämän 1.0, ne ollut ne haasteet ja erilaiset tosi merkittävät elämäntapahtumat, niin sit kun mä luin sitä, niin mä olin, ei, siis mulle on tapahtunut tällaistakin, että mä oon jopa unohtanut. Ne tosi, tosi vaikeat haasteet, mitä siellä on ollut, ne on niin kuin pyyhkiytynyt kokonaan pois. Se oli todella erikoinen niin kuin kokemus siitä, mä olin, oho, selvä, että tämmöisiä asioita mä oon silloin käsitellyt ja ei nähä enää tällä hetkellä ollenkaan mun elämässä sellaisia, että mun pitäisi näitä käsitellä tai miettiä tai niin kuin yhtään, ne on niin kuin ollut. Ja sitten mä jotenkin huomaan sen että myös, että sillä oli todellakin paikkansa silloin sillä kokemuksella.
Joo.
Mutta se muutti myös mun suhdetta myös niin kuin omaan kuolemaan. Mutta sitten miten on taas tämmöinen niinku elämänhalu sen jälkeen taas muuttunut on se, että on lähtenyt löytämään uudenlaisia merkityksiä omaan elämään. Ja
Ja silloin taas tekee niin kuin sitä, että ei, en mä ole tässä, mikä saisi yhtään valmistajat lähtemään. Jos silloin on ollut joskus siihen aikaan, on ollut se olo, että hei, kaikki on tehty. Niin nyt mulla on sellainen olo, ei ole tehty, ei ole tehty. Ja tässä on me podcastiinkin äänitellään. Että...
Joo, ei niin. Mitään nimessä olla ja se ei tarkoita sitä, että jos sen hyväksyy siinä hetkessä. Mutta se on niin kuin semmoinen... Niin kuin... Miksikö se sanotaan? Välitilinpäätös.
Just sellainen.
Siihen se oli tosi merkittävä. Mutta oli jännä huomata, että mä jatkan tähän sen verran, niin kuin, miten se mieli toimii. Et kun kirjoitti niin kuin, omia hautajaisiaan esimerkiksi, niin mieli toimii niin, että mä mietin siinä, että okei, että minkälaiset kukat siihen arkun päälle laitetaan. Ja se oli siis syksyä marraskuuta, kun me sitä siinä retriitissä oltiin. Ja mä mietin, niin kuin, että okei, että jos se on syksy, niin sitten voisi olla ihanaa, että siinä olisi viljaa. Eli mieli ei kyennyt ajattelemaan sitä, että se on huomenna. Ja että silloin ei ole viljaa tarjolla. Että sitten pitäisi valita ne ruusut tai niin kuin, voi, jotkut niin kuin horsmat siihen päälle. Että kuitenkaan meidän mieli ei ole suunniteltu niin. Koska mulla se niin kuin meni siihen suunnitteluun, että sitten jos se tapahtuu kuitenkin joskus tulevaisuudessa. Mä sain itteni niin kuin kiinni siitä. Että vaikka mä suunnittelen niitä, että nyt kun mä tässä huomenna kuolen, niin ne hautajaiset on, niin mun mieli miettii jo, että jos mä sitten joskus kuolen, niin minkälaiset ne kukat siellä on.
Okay.
Että meidän on kuitenkin rakennettu sille, että siellä on joku semmoinen elossa säilymisvietti syvällä, että ei niin kuin... Että tämmöisen mä löysin siitä vaan ja sain oivalluksen.
Mä taas muistan silloin, että mä tajusin, että sillä ei ole mitään merkitystä, mä en ole enää täällä. Että se on ne hautajaiset, ne on niitä varten, ketkä on jäänyt tänne niin kuin mun jälkeen tähän elämään vielä.
Ja
sitten olen, että miten he haluaisivat muistaa mua? Ei mulla ole, mulla ei ollut silleen taas sit enää mitään merkitystä. Tuntui jotenkin ihan hassulle edes, että onks, he voi valita musiikin tai ehkä tällainen musiikki voisi auttaa heitä tai paljon mitä.
Ja sitten taas toisaalta sitä voi miettiä niin, että kuinka paljon se helpottaa siinä surussa, että kun sä oot itse valinnut ne. Että itse ei tarvii miettiä sitä.
Kyllä.
Että Maria halusi nyt tällaiset kukat siihen. Mutta miten hauskaa oli sitten niitä muistokirjoituksia.
Voi vitsi, se oli
oikeasti hauska hetki, mikä on jännä puhun muistokirjoituksesta, niin naurattiin kyllä katketaksemme. Mitä tämä herättää sinussa, Mari, tai meidän?
Elämän iloa, koska olen myös käynyt saman retriittin vähän ennen teitä. Ja kyllä muistan, niin kun nyt kerroitte ja kuvasitte sitä, niin muistaa, että se seuraavana aamuna se hengittäminen, että oi vitsi, että niin just kiinnittäminen huomioon niihin todella yksinkertaisiin asioihin, niin jotenkin vei mut siihen kohtaan, että voi, kun mä muistaisinkin sen ekan aamun, kun ei kuollutkaan, niin aina joka aamu palata siihen, että elää uteliaasti ja mennä kohti niitä asioita, mitä nyt ei aina ihan ymmärräkään, että miksi mun nyt kuuluu tavata tämä ihminen ja mitähän sielläkin tapahtuu. Ja okei, no mutta mennään ja eletään, niin silloin ainakin oli sen jälkeen tosi valtava se semmoinen elämän ilo, joka on kyllä onneksi säilynyt siitä eteenkin päin. Ja mulle se oli ennen kaikkea mielenkuolema.
Miten se oli sulle mielenkuolema?
No sitä, että no ehkä vähän samaa, mitä säkin sanoit, että tämän meidän elämänkin aikana ehkä on syytä antaa monien jo menneiden asioiden kuolla. Niin kuin, että sullakin on siellä asioita, joita sä et enää muista tai tunnista, jotka kuoli varmaan sillä hetkellä. Niin mä olin ollut niin päissäni siihen asti siinä elämässäni ja niin päässäni elänyt, niin sieltä tippui just jotain niin kuin semmoista pois, että ei ole kyse niin kuin koko ajan musta. Ja niin kuin, niin en mä nyt sen paremmin osaa sitä kuvata, mutta siellä osa siitä mielestä kuoli silloin pois.
Hei, mulla herää tähän vielä semmoinen ajatus, että jotenkin itselle on ollut tärkeä, mä uskon, että meille jokaiselle on se, että niin kuin miettii sitä, että mikä se, se oma suhde, ja niin kuin uskomusmaailma on tässä elämässä ja siihen kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen elämään tai siihen, että se ei ole. Tai sitä ei ole, koska kaikkihan ei ajattele näin. Että nämä on niin mun näkemys asiasta. Mutta kun sitä itselle kirkastaa ja lähtee tutkimaan, että mitä kaikkea voisi olla. Miten me loogis-analyyttisesti ajatellaan, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja mikä on näkyvää ja mikä on näkymätöntä. Ja mitä me niistä ajatellaan, niin lähtee uteliaana katsoa, että mitä kaikkea se voisi olla. Että itselle se on ollut semmoinen tutkimusmatka tuntemattomaan. Ja tutkimusmatka siihen, mikä ei ole konkreettista, tieteellisesti tutkittua, enemmän kokemuksellista, aistittavaa, jotain sellaista, joka on joskus vaikea myös sanottaa, ei ole sanoja niille kokemuksille. Niin mä ainakin rohkaisen, mä oon itse tehnyt tätä matkaa ja mä rohkaisen myös kaikkia muita niin kuin uteliaana avautamaan sitä omaa maailmankuvaa, jotta se pelko hälvenisi siitä, että kaikki on nyt tässä ja lopullista. Ja jos niin haluaa ajatella, niin sehän on ok, jos se itseensä palvelee. Että kaikki on niin kuin, että ei ole. Ei me voida tietää oikeasti, että kenen energian kanssa sä keskustelet tai mitä mä koen tai jotain menneitä elämiä, matkoja, niin onks ne niinku totta. Mutta jos ne on itselle totta, niin luota siihen. Ei sitä tarvii niinku jotenkin hävetä tai, että hei, et mulla on tämmöisiä kokemuksia, hei. So, niinku.
Jos on kokemus jostain asiasta, niin sitähän ei kukaan vie pois.
Niin.
Se on, että sit luottaa siihen.
Mm.
Ja kokemaan. Myös siihen omaan kokemukseen.
Ja omaan totuuteen.
Jotenkin.
Mm. Niin. Mm. Ei kaikkien tarvii ajatella samalla tavalla.
Mm.
Et on rohkeasti sitä, että miltä se itsestä tuntuu. Niin. Ja sitten myöskin antaa muutokselle mahdollisuuden. Mulla on tapana sanoa, että mä tällä hetkellä ajattelen näin. Koska mä en oikeasti tiedä, että onko se huomenna. Huomenna mulla on joku uusi näkökulma tähän. Niin sille jatkuvalle virtaukselle ja muutokselle se mahdollisuus.
Mä en sanoa just ihan samaa.
Joo.
Koska jotenkin sitä, että minkä nyt tässä on oppinut, on se, että ei lukitse mitään, että tämä asia on nyt juuri näin, koska se asia saattaa myös muuttua.
Niin, mistä me oikeasti tiedetään.
Mm. Ja millaisia kokemuksia me voidaan vielä tänään saada tai huomenna tai
niin.
Kahden viikon kuluttua.
Mm.
Esimerkiksi suhteessa kuolemaan tai johonkin muuhun asiaan.
Mm.
Ihan mahtavaa. Ja kokemaanhan tänne hei on tultu.
Mm.
Mutta eletään nyt, kun niin, on sen aika.
Eletään,
yes.
Kyllä eletään.
Ja eletään mieletöntä elämää.
Lisää kokemuksia luvassa. Pysy taajuudella.